Духовне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Сьогодні до вашої уваги церковні вісті, православний календар та слово душпастиря.
Церковні вісті.
У передмісті Женеви Шамбезі завершилося засідання Синаксису, тобто зборів предстоятелів православних церков. Учасники події прийняли рішення провести Всеправославний собор з 16 по 27 червня в Богословській академії на грецькому острові Крит. Раніше передбачалось, що собор пройде в місті Стамбул, але з огляду на складні турецько-російські відносини, що склались останнім часом, російська делегація наполягла на перенесенні місця проведення. Виступ московського патріарха Кирила в Шамбезі на зібранні помісних православних церков про ситуацію в Україні викликав негайну реакцію з боку Синоду Української православної церкви Київського патріархату, який відбувся у Києві 23 січня під головуванням патріарха Філарета. На цьому синоді був присутній і митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Синод Української православної церкви Київського патріархату висловив обурення, назвавши виступ Кирила тенденційним, необ'єктивним, наповненим посиланнями на неіснуючі або однобоко чи спотворено висвітлені факти. Як наголошують в Київському патріархаті, цей виступ вводить в оману учасників Синаксу щодо реальної ситуації в Україні, в тому числі у питанні переходу громад Московського патріархату під омофор Київського патріархату. Тому цей виступ, як публічне виголошення неправди і введення інших в оману, є недостойний сану архієрея, носієм якого є Кирил Гундяєв, та посади предстоятеля РПЦ, яку він обіймає, йдеться в ухвалі Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату. Єпископи УПЦКП пояснюють таку поведінку глави РПЦ тим, що Кирил перебуває у залежності від державної влади Росії, яка з кінця лютого 2014 року і дотепер здійснює військову, інформаційну та економічну агресію проти України, окупувала Крим та частину території Донецької та Луганської областей. Тому єпископи Української Православної Церкви Київського Патріархату наголошують, що є об'єктивні підстави стверджувати, що заяви та дії московського патріарха Кирила Гундяєва і в цілому московської патріархії щодо України знаходяться під впливом влади Росії та є елементом її агресивної політики. В УПЦ Київського патріархату акцентують на тому, що керівництво церкви Московського патріархату в Україні, як у центрі, так і на місцях, категорично відкидає будь-які пропозиції щодо діалогу, виступаючи лише з ультимативними вимогами та ігноруючи реальне бажання власних парафіян вийти з-під юрисдикції Московського патріархату. У випадках, коли на місці вбачається можливість мирного вирішення питання користування храмом та іншим майном парафії шляхом почергового здійснення богослужіння двома частинами колишньої громади УПЦ Московського патріархату, центральне керівництво церкви Московського патріархату в Україні перешкоджає цьому, свідомо загострюючи протистояння, йдеться в ухвалі Синоду. В УПЦ Київського патріархату наголошують, що жодна незалежна міжнародна інституція, така як Організація Об'єднаних Націй, Організація з безпеки та співробітництва в Європі чи інша авторитетна міжнародна організація, не підтверджують достовірність та об'єктивність заяв, які робить Московський патріархат щодо так званого захоплення храмів в Україні. Єпископи УПЦКП ще раз засвідчили на синоді, що Київський патріархат продовжує закликати керівництво церкви Московського патріархату в Україні до конструктивного діалогу з метою вироблення ясного і сприйнятного двома сторонами способу реалізації віруючими та їхніми громадами гарантованого законами України права на вільний вибір підпорядкування тій чи іншій церкві. У зв'язку з неправдивими звинуваченнями, висунутими патріархом Московським проти Української православної церкви Київського патріархату, синод УПЦКП просить Вселенського патріарха Варфоломія надіслати в Україну для дослідження справи і подальшої доповіді помісним православним церквам авторитетну церковну комісію. При цьому в Українській православній церкві Київського патріархату наголошують, враховуючи, що сторона Московського патріархату є учасником конфлікту, перебуває у залежності від влади Росії як держави-агресора та сама підпадає під низку об'єктивних звинувачень, вважаємо, що представники Московського патріархату не можуть бути включені до складу такої комісії, а лише повинні давати їй свідчення і докази.
Православний календар.
Цього тижня церква вшановує чимало видатних православних подвижників благочестя. Зокрема, 31 січня – святителів Афанасія та Кирила Олександрійських, 1 лютого – преподобного Макарія Великого Єгипетського, 2 лютого – преподобного Єфимія Великого, 3 лютого – преподобного Максима Сповідника та преподобного Максима Грека. Про життя та діяльність цих угодників Божих в нашій наступній рубриці.
Історія християнської церкви. Святитель Афанасій Великий.
Так, ви не помилилися. Це служба, яку править дитина. І це епізод з життя святого отця Афанасія, архієпископа Великого, написаного святим Димитрієм Ростовським Тупталом. Ще малим на початку 3-го століття у Олександрії Єгипетській на березі моря Афанасій любив розігрувати із дітлахами літургію. І саме його найчастіше обирали єпископом. Він призначав дияконів, дияконис та пресвітерів, а як були якісь із дітей нехрещеними, то він же їх і хрестив морською водою. І сталося так, що цю групу бачив єпископ Олександрійський святий Олександр. Він покликав до себе Афанасія і заходився розпитувати, кого саме він хрестив і які запитання ставив перед хрещенням.
І переконався патріарх, що все у своїй грі Афанасій робив згідно статуту церковного. І, порадившись із кліром своїм, визнав хрещення Афанасієм язичницьких дітей істинним і завершив його миропомазанням.
Дмитрій Ростовський, «Життя святих», глава 62.
Цей красивий епізод із передання відкриває життєпис святителя Афанасія Великого для того, щоб показати чистоту і праведність його помислів, які він відстоював часто у надзвичайно скрутних обставинах упродовж всього життя. Афанасій народився близько 297 року у доброчесній християнській родині. Він здобув чудову богословську освіту і у 21 рік був рукоположений святим Олександром у диякони. У цьому сані святий Афанасій супроводжував єпископа Олександра у 325 році на Нікейський собор. І саме на соборі його глибока віра у триєдиного Бога, закладена з малого маличку, зіграла неабияку роль.
Патер ностер, квєс ін челіс, санктифікейтур номен туум.
Для імператора Костянтина Великого першочерговим завданням, заради якого він скликав Перший церковний собор, було досягнення і узгодження правил єдиного церковного устрою і догматів віри. Він хотів збудувати Пакс Романа, римський мир, на основі християнської Вселенської церкви і з позицій державотворця прагнув зберегти єдність і авторитет єпископату. Тому Костянтин відкидав єресі і прояви донатизму і аріанства, а вони процвітали ледь чи не по всій імперії. На заході поширювався донатизм, названий так за іменем єпископа Карфагенського Доната, котрий наполягав на необхідності чистоти і святості керівників і усіх без винятку членів церкви.
Аріанські ж суперечки розпочалися на сході імперії, коли у 320 році Олександрійський єпископ Олександр скликав помісний собор, що засудив Олександрійського пресвітера Арія. Арій учив своїх парафіян, що був час, коли взагалі не було Сина Божого. Він стверджував, що тільки Бог Отець предвічний, а відтак Ісус, був сотворений людиною і не співвічний Богові.
Оксі, оміус катапанта.
Омоусіос.
Омоусіос. Саме це грецьке слово, яке перекладається як єдиносущний і яке належало імператору, поставило крапку у суперечці, ствердило єдиносущність Господа Бога у трьох лицях – Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого, і поклало початок єдності церкви. Слово «омоусіос» – єдиносущний – імператор запропонував ввести у текст символу віри як таке, що пояснює природу Сина Божого, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Таким чином він клав край аріанським трактуванням Ісуса Христа як сотвореної Богом людини.
Омоусіос!
Натомість більшість єпископів і учасників собору, які якраз і належали до аріанства, наполягали на слові «оміусіос» – «подібносущний». Таке тлумачення природи Ісуса давало можливість зводити основи християнства до арістотелівської метафізики, більш зрозумілої тогочасному язичницькому світу. І саме Афанасій Великий переміг їх у філософському диспуті, що розгорівся на Нікейському соборі. Він вдарив по єпископах-розкольниках тим же Арістотелем, який термін «оміос» – подібний, що був першою частиною слова «оміусіос» – подібносущний, дозволяв застосовувати лише до предметів, рівних за своєю кількістю. А хіба ж можна злічити Бога? Отже, великою мірою християнський світ завдячує святителю Афанасію Великому богорівністю всіх трьох лиць Святої Трійці, відображеному у символі віри. Після смерті святого Олександра 8 липня 326 року Афанасія рукопокладають у сан єпископа. Очолюючи Олександрійську кафедру, він продовжує непримиренну боротьбу проти єретиків, послідовників Арія. Однак аріанці, користуючись підтримкою при дворі імператора Костянтина, який і сам вагався поміж християнством і аріанством, домагаються порушення судової справи проти святителя. Йому інкримінують непослух наказам імператора і використання магії під час богослужінь. І як доконаний факт стверджують, що під час чарування Афанасій використовує усічену руку свого клірика Арсенія і навіть більше, що він сотворив беззаконня з однією дівою. Насправді ж, перед цими подіями читець Арсеній вчинив негідний вчинок і довго переховувався, рятуючись від справедливого покарання – усічення руки. А коли почув про те, що єпископу Афанасію загрожує суворий вирок, поспішив сам з'явитися на засідання суду і своєю дворукістю спростував вигадане звинувачення. Коли ж лиходійники поставили перед судом підкуплену діву, то на допомогу прийшов вірний соратник святителя пресвітер Тимофій. Він зайшов до зали суду, став перед очі безсоромної жінки, яка перед тим ніколи не бачила Афанасія у обличчя, і запитав:
«Чи не я збезчестив тебе, як кажеш ти?»
«Цей чоловік, розбещувач мій!»
Закричала несамовито вона, а судді лише розсміялися, незважаючи на очевидний доказ. І коли вже й вони виказали підступ, святитель Афанасій сказав:
«Згасла правда, потоптано істину. Загинуло правосуддя, щезло у суддів законне розслідування і обережний розгляд справ. Хіба ж законно, що той, хто бажає виправдатися, утримується в узах, а суд усієї справи доручено наклепникам і ворогам? І щоб самі ганьбителі судили того, кого обмовляють?»
Святий Афанасій за ревне відстоювання віри був засланий до германського міста Трір. Після смерті імператора Костянтина він повернувся із заслання і продовжував викривати абсурдність аріанської віри. Але наступник Костянтина, імператор Констанцій, шанував аріан, і за його наказом архієпископом Олександрійським був поставлений аріанин Григорій. Святитель Афанасій подався до Рима, до папи Юлія І, і був виправданий завдяки підтримці папи на Сардикійському соборі 343 року. Цей собор визнав істинним нікейський символ віри, а вчення святителя Афанасія – узгідненим з догматами церкви. Після цього Афанасій Великий знову повернувся до Олександрії, але аріани ще кілька разів виганяли його з міста. У 361 році імператором став Юліан. Він оголосив повну свободу віросповідання, і усі вигнанці змогли повернутися на батьківщину. Повернувся до Олександрії і святитель Афанасій. Але ще перед його поверненням християни-ортодокси напали на єпископа Григорія і розтерзали його. Це страшенно розлютило імператора, і він знову наказує вигнати Афанасія Великого з Олександрії. Загалом святителя піддавали гонінням більше 20 років, але він вистояв і не відмовився від своїх переконань, явивши світові приклад непохитної віри. 2 травня 373 року спочив у Бозі святитель Афанасій Великий як відданий воїн Ісуса Христа. 7 років поспіль після смерті імператора Юліана гідно кафедру єпископа Олександрійського займаючи.
Святитель Афанасій Великий. Українське радіо.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Святитель Кирил Олександрійський.
У 4-5 століттях зміна ідеології і культури Римської імперії з античної на християнську нерідко супроводжувалася проявами релігійного фанатизму з обох боків. Так, у 391 році натовпом монахів-фанатиків, що прийшли з Нітрійської пустелі, яка знаходиться за 110 кілометрів на захід від Олександрії, було спалено храм Серапіон, який був частиною знаменитої Олександрійської бібліотеки і налічував 42 800 томів учбових книг. З точки зору цивілізованої людини 21 століття, це безумовно акт вандалізму з боку християн. Але якщо поглянути на конкретний історичний момент, то насправді християнами палилася не бібліотека, а язичницький храм, у якому оборону тримали жерці бога Серапіса, котрі перед цим громили християнські базиліки. Попервах призвідцем цих заворушень була сама імперія, котра від часів Міланського едикту 313 року, яким визнавалося християнство, за різних імператорів то підтримувала християнство, то відновлювала язичництво чи загравала з ним. Наприкінці 4 століття християнство запанувало остаточно, інкорпоруючи в церковне тіло безліч неофітів різних за становим та етнічним походженням – від диких африканських племен до вчених Афінської академії. Звісно, такий бурхливий злам у свідомості мільйонів не міг не призвести до соціальних трансформацій, катаклізмів, а подеколи і абсурдних проявів. Так, у 394 році імператор Феодосій Великий скасував Олімпійські ігри, які провадилися більше 1000 років. Перші Олімпійські ігри відбулися у 776 році до Різдва Христового. У 409 році імператори Західної і Східної Римської імперії Гонорій і Феодосій II розпочали війну з античними математиками і астрономами, оскільки вони, у свідомості багатьох християн, вважалися магами і звіздарями. Гонорій і Феодосій видали едикт, згідно з яким усі математики мали з'явитися до єпископа, зректися своїх нехрестських поглядів, спалити список своїх помилок і присягнути на вірність Христові. Тому, розглядаючи у такій площині тогочасні заколоти і смути, неможливо віднайти їхніх справжніх винуватців. Насильство породжувало насильство, і в такому аспекті діяльність деяких отців церкви була адекватною тим способам дій і моральним засадам, що панували в імперії. Суперечності часу накладалися на суперечності відомих історичних особистостей. І Олександрійський патріарх Кирил, що народився близько 377 року і помер у 444-му, був яскравим виразником таких суперечностей. У цій людині уміщувалося все – і праведний гнів, і богомільність, і підступ, і відданість Церкві Христовій. Для розуміння парадоксальності і суперечності цієї постаті можна навести кілька цитат чи висловів Кирила Олександрійського про жінок.
Образом насолоди є жінка, а внаслідок зваблювань, що здійснюється через насолоджування, розум часто приходить до того, чого і не сподівається.
Кожна жінка має заливатися густою фарбою сорому, тільки-но згадає про те, що вона жінка.
Одначе про Діву Марію Кирило Олександрійський писав:
«Все народжене від плоті є плоттю. Але це не знищує чудесності народження. Бо ж як Бог народжує божеські, так і боголіпна діва народила плоттю Бога, слово від Бога».
На що йому заперечував патріарх Константинопольський Несторій?
«Усяка матір народжує єдиносущне собі. Як наслідок, Марія не матір Христу, якщо він не є єдиносущний їй. Бо ж яким чином вона матір йому, якщо він чужий її сутності?»
Цю суперечку передав сам Кирил Олександрійський у своєму творі «Розмова з Несторієм» про те, що свята діва – Богородиця, а не Христородиця. І, власне, ця суперечка між несторіанцями і ортодоксальними християнами і лежить в основі христологічних спорів, які вибухнули на початку V століття. Непримиренність Кирила Олександрійського у цьому питанні щодо позиції патріарха Константинопольського – підкріплювалося ще й давнім протистоянням між Константинопольською і Олександрійською кафедрами. Кирил був представником архієпископської династії, що початок свій вела від святого Афанасія, у якій Олександрійська кафедра переходила від дядька до племінника. Наступником Афанасія був його племінник Петро, якого потім замінив дядько Кирила Феофіл. А наступником самого Кирила, у свою чергу, став його небіж Діоскор. Конкуруючи з великими кападокійцями за верховенство у церкві, ще патріарх Петро відмовився визнавати Константинопольське архієпископство Григорія Богослова, який був родом з Антіохії. Наступник і племінник Петра Феофіл виступив проти Константинопольського патріарха Іоанна Златоуста, який викривав зловживання кліру. І саме стараннями Феофіла Златоуста було засуджено і вигнано у заслання, де він і помер. Своєму дядькові, Олександрійському єпископу, у цьому допомагав святитель Кирил, який тоді був діяконом. На соборі 403 року він таврував Златоуста такими словами:
«Якщо Іоанн – єпископ, то чому Іуда – не апостол?»
Радикалізм і категоричність Кирила легко пояснюється первісним способом життя і ворожістю до всього нехристиянського нітрійських монахів, у яких він виховувався 7 років. Посеред безживної пустелі у печерах, що залишилися від фараонівських содових копалень, які були перетворені на чернечі келії, провів своє отроцтво Кирил, так само, як і інші його родичі. Втім, якраз його максималізм і допоміг в обґрунтуванні боголюдської природи Ісуса. У його богословських роботах були синтезовані христологічні ідеї Афанасія Олександрійського і Антіохійської школи. У дискусії з антіохійцями йому вдалося знайти порозуміння в основному богословському питанні про незлитність і неподільність божественної і людської природи Христа. У трактатах святого Кирила вперше використано поняття іпостасної єдності. Пояснюючи свою точку зору, святий Кирил пише імператору Феодосію II:
«Один і той же є єдинородним і першородним. Єдинородним він є як Бог, і першородним він став за нас. Першородним з багатьох братій, з причини таїнства поєднання з людською природою. Логос Божий став людиною, тож станемо і ми, як ті, що перебуваємо у ньому, і через нього синами Божими природно і в благодаті».
За темпераментом своїм Кирил Олександрійський був людиною борні. І на єпископській кафедрі він проявляв себе як владний і імпульсивний чоловік. Боровся з єресю новаціан, що відмовилися повертати у лоно християнської церкви тих, хто покинув її у часи гонінь. Він, користуючись підтримкою олександрійської бідноти і нітрійських монахів, закрив усі новаціанські храми, позабирав усе їхнє церковне начиння. Дуже жорсткий він був і до іудеїв. І коли ті здійснили уночі напад на храми християн, олександрійський єпископ вдався до рішучих дій. Тогочасний історик Сократ Схоластик так описує цю подію у своїй багатотомній праці «Церковна історія».
Кирил з великою юрмою народу іде до іудейських синагог, відбирає їх, а самих виганяє із міста. Майно ж їхнє віддає народові на розрабування.
Префект Олександрії Орест, який сам був християнином, намагався захистити євреїв, однак Кирила підтримував імператор. Олександрійському єпископу було вкрай важливо контролювати владу у такому переповненому різними віруваннями регіоні, яким на той час був Єгипет. Внутрішні конфлікти святитель Кирило вирішував з рішучістю державного мужа. Часом його ім'я використовувалося релігійними фанатиками як своєрідне прикриття. Приміром, нітрійські ченці, люди неосвічені і жорстокі, які здійснили напад на префекта Ореста і вбили жінку-філософа Гіпатію, пояснювали свої дії вказівками єпископа. Хоч сам Кирило Олександрійський був до цих подій абсолютно непричетний. Разом з тим Кирило Олександрійський вмів визнавати свої помилки. Так, після дворічного листування з патріархом Іоанном Антіохійським, що тривало 2 роки після Ефеського собору, він замирився з антіохійцями. Натомість Іоанн Антіохійський визнав несторіанство єрестю. Так само святитель Кирил зумів подолати упередження до пам'яті великого святителя Іоанна Златоуста, які були нав'язані йому його дядьком Феофілом, який свого часу ворогував зі Златоустом. Кирилові наснився сон, у якому Матір Божа стояла опріч Іоанна Златоуста і просила його простити бунтівливого єпископа Олександрійського.
«Прости його мене заради, бо ж він багато потрудився задля честі моєї. Прославив мене серед людей і назвав мене Богородицею».
І святий Кирил обійняв Іоанна Златоуста і мовив:
«За твоїм, о владителько, клопотанням прощаю і шаную його».
Святитель Кирил Олександрійський. Українське радіо. Історія християнської церкви. Святитель Кирил Олександрійський.
У 4-5 століттях зміна ідеології і культури Римської імперії з античної на християнську нерідко супроводжувалася проявами релігійного фанатизму з обох боків. Так, у 391 році натовпом монахів-фанатиків, що прийшли з Нітрійської пустелі, яка знаходиться за 110 кілометрів на захід від Олександрії, було спалено храм Серапіон, який був частиною знаменитої Олександрійської бібліотеки і налічував 42 800 томів учбових книг. З точки зору цивілізованої людини 21 століття, це безумовно акт вандалізму з боку християн. Але якщо поглянути на конкретний історичний момент, то насправді християнами палилася не бібліотека, а язичницький храм, у якому оборону тримали жерці бога Серапіса, котрі перед цим громили християнські базиліки. Попервах призвідцем цих заворушень була сама імперія, котра від часів Міланського едикту 313 року, яким визнавалося християнство, за різних імператорів то підтримувала християнство, то відновлювала язичництво чи загравала з ним. Наприкінці 4 століття християнство запанувало остаточно, інкорпоруючи в церковне тіло безліч неофітів різних за становим та етнічним походженням – від диких африканських племен до вчених Афінської академії. Звісно, такий бурхливий злам у свідомості мільйонів не міг не призвести до соціальних трансформацій, катаклізмів, а подеколи і абсурдних проявів. Так, у 394 році імператор Феодосій Великий скасував Олімпійські ігри, які провадилися більше 1000 років. Перші Олімпійські ігри відбулися у 776 році до Різдва Христового. У 409 році імператори Західної і Східної Римської імперії Гонорій і Феодосій II розпочали війну з античними математиками і астрономами, оскільки вони, у свідомості багатьох християн, вважалися магами і звіздарями. Гонорій і Феодосій видали едикт, згідно з яким усі математики мали з'явитися до єпископа, зректися своїх нехрестських поглядів, спалити список своїх помилок і присягнути на вірність Христові. Тому, розглядаючи у такій площині тогочасні заколоти і смути, неможливо віднайти їхніх справжніх винуватців. Насильство породжувало насильство, і в такому аспекті діяльність деяких отців церкви була адекватною тим способам дій і моральним засадам, що панували в імперії. Суперечності часу накладалися на суперечності відомих історичних особистостей. І Олександрійський патріарх Кирил, що народився близько 377 року і помер у 444-му, був яскравим виразником таких суперечностей. У цій людині уміщувалося все – і праведний гнів, і богомільність, і підступ, і відданість Церкві Христовій. Для розуміння парадоксальності і суперечності цієї постаті можна навести кілька цитат чи висловів Кирила Олександрійського про жінок.
Образом насолоди є жінка, а внаслідок зваблювань, що здійснюється через насолоджування, розум часто приходить до того, чого і не сподівається.
Кожна жінка має заливатися густою фарбою сорому, тільки-но згадає про те, що вона жінка.
Одначе про Діву Марію Кирило Олександрійський писав:
«Все народжене від плоті є плоттю. Але це не знищує чудесності народження. Бо ж як Бог народжує божеські, так і боголіпна діва народила плоттю Бога, слово від Бога».
На що йому заперечував патріарх Константинопольський Несторій?
«Усяка матір народжує єдиносущне собі. Як наслідок, Марія не матір Христу, якщо він не є єдиносущний їй. Бо ж яким чином вона матір йому, якщо він чужий її сутності?»
Цю суперечку передав сам Кирил Олександрійський у своєму творі «Розмова з Несторієм» про те, що свята діва – Богородиця, а не Христородиця. І, власне, ця суперечка між несторіанцями і ортодоксальними християнами і лежить в основі христологічних спорів, які вибухнули на початку V століття. Непримиренність Кирила Олександрійського у цьому питанні щодо позиції патріарха Константинопольського – підкріплювалося ще й давнім протистоянням між Константинопольською і Олександрійською кафедрами. Кирил був представником архієпископської династії, що початок свій вела від святого Афанасія, у якій Олександрійська кафедра переходила від дядька до племінника. Наступником Афанасія був його племінник Петро, якого потім замінив дядько Кирила Феофіл. А наступником самого Кирила у свою чергу став його небіж Діоскор. Конкуруючи з великими кападокійцями за верховенство у церкві, ще патріарх Петро відмовився визнавати Константинопольське архієпископство Григорія Богослова, який був родом з Антіохії. Наступник і племінник Петра Феофіл виступив проти Константинопольського патріарха Іоанна Златоуста, який викривав зловживання кліру. І саме стараннями Феофіла Златоуста було засуджено і вигнано у засланні, де він і помер. Своєму дядькові, Олександрійському єпископу, у цьому допомагав святитель Кирил, який тоді був діяконом. На соборі 403 року він таврував Златоуста такими словами:
«Якщо Іоанн – єпископ, то чому Іуда – не апостол?»
Радикалізм і категоричність Кирила легко пояснюється первісним способом життя і ворожістю до всього нехристиянського нітрійських монахів, у яких він виховувався 7 років. Посеред безживної пустелі у печерах, що залишилися від фараонівських содових копалень, які були перетворені на чернечі келії, провів своє отроцтво Кирил, так само, як і інші його родичі. Втім, якраз його максималізм і допоміг в обґрунтуванні боголюдської природи Ісуса. У його богословських роботах були синтезовані христологічні ідеї Афанасія Олександрійського і Антіохійської школи. У дискусії з антіохійцями йому вдалося знайти порозуміння в основному богословському питанні про незлитність і неподільність божественної і людської природи Христа. У трактатах святого Кирила вперше використано поняття іпостасної єдності. Пояснюючи свою точку зору, святий Кирил пише імператору Феодосію II:
«Один і той же є єдинородним і першородним. Єдинородним він є як Бог, і першородним він став за нас. Першородним з багатьох братій, з причини таїнства поєднання з людською природою. Логос Божий став людиною, тож станемо і ми, як ті, що перебуваємо у ньому, і через нього синами Божими природно і в благодаті».
За темпераментом своїм Кирил Олександрійський був людиною борні. І на єпископській кафедрі він проявляв себе як владний і імпульсивний чоловік. Боровся з єресю новаціан, що відмовилися повертати у лоно християнської церкви тих, хто покинув її у часи гонінь. він, користуючись підтримкою Олександрійської бідноти і нітрійських монахів, закрив усі новоціанські храми, позабирав усе їхнє церковне начиння. Дуже жорсткий він був і до іудеїв. І коли ті здійснили уночі напад на храми християн, Олександрійський єпископ вдався до рішучих дій. Тогочасний історик Сократ Схоластик так описує цю подію у своїй багатотомній праці «Церковна історія».
Кирил з великою юрмою народу іде до іудейських синагог, відбирає їх, а самих виганяє із міста. Майно ж їхнє віддає народові на розрабування.
Префект Олександрії Орест, який сам був християнином, намагався захистити євреїв, однак Кирила підтримував імператор. Олександрійському єпископу було вкрай важливо контролювати владу у такому переповненому різними віруваннями регіоні, яким на той час був Єгипет. Внутрішні конфлікти святитель Кирило вирішував з рішучістю державного мужа. Часом його ім'я використовувалося релігійними фанатиками як своєрідне прикриття. Приміром, нітрійські ченці, люди неосвічені і жорстокі, які здійснили напад на префекта Ореста і вбили жінку-філософа Гіпатію, пояснювали свої дії вказівками єпископа. Хоч сам Кирил Олександрійський був до цих подій абсолютно непричетний. Разом з тим, Кирил Олександрійський вмів визнавати свої помилки. Так, після дворічного листування з патріархом Іоанном Антіохійським, що тривало 2 роки після Ефеського собору, він замирився з антіохійцями. Натомість Іоанн Антіохійський визнав несторіанство єрестю. Так само святитель Кирил зумів подолати упередження до пам'яті великого святителя Іоанна Златоуста, які були нав'язані йому його дядьком Феофілом, який свого часу ворогував зі Златоустом. Кирилові наснився сон, у якому Матір Божа стояла опріч Іоанна Златоуста і просила його простити бунтівливого єпископа Олександрійського.
«Прости його мене заради, бо ж він багато потрудився задля честі моєї, прославив мене серед людей і назвав мене Богородицею».
І святий Кирил обійняв Іоанна Златоуста і мовив:
«За твоїм, о, владителько, клопотанням, прощаю і шаную його».
Святитель Кирил Олександрійський. Українське радіо.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Монофелітство та преподобний Максим Сповідник.
У 6-7 століттях христологічні суперечки розгорілися із новою силою. Тепер вони стосувалися монофелітства. Моностелемос з грецької перекладається як «одна воля». Монофеліти хоч і визнавали в Ісусові дві природи – божественну і людську, але об'єднували їх однією божественною волею. Для того, щоб краще розібратися у сутності цих дебатів, треба врахувати геополітичну ситуацію того часу. Персія на початку 7 століття заявила про себе як світова держава з претензією на релігійну і військову зверхність. У 614 році перси захопили Єрусалим, взявши у полон православного патріарха і оволодівши древом Хреста Господнього. У 615-му вони вторглися до Єгипту, у 617-му зайняли Халкідон, опинившись у безпосередній близькості від Константинополя. Візантійський імператор Іраклій, залишивши патріарху Сергію обороняти Константинополь, виступив проти персів з території Вірменії, таким чином знесилив і розпорошив їхні війська. У 628 році Візантія перемагає персів. А на Синаї тим часом у арабських землях поступово формувалася нова релігія – магометанство, яка кликала правовірних до завоювання святих єрусалимських місць. Про це проголошував пророк Магомет, який у своїх знесеннях на небо зі скелі у Єрусалимі спілкувався з Ісусом, Мойсеєм, Авраамом та самим Аллахом. Під проводом халіфа Омара у 636 році араби входять до Єрусалима, і тут відбувається парадоксальна річ. Єрусалимський патріарх Софроній визнає владу халіфа і не заперечує, щоб на місці зруйнованого храму Соломона була збудована мечеть, яку мусульмани пізніше назвали Куббат ас-Сахра – купол скелі. На знак вдячності за співробітництво халіф Умар віддає під оруду Софронію усі християнські храми і монастирі. Причина такого вчинку патріарха Софронія полягала у тому, що імператор Іраклій, прагнучи об'єднати Візантію перед військовою загрозою, не міг змиритися з відторгненням від церкви, як державної інституції, монофізитів у Єгипті, Сирії та Вірменії, які попри рішення Халкідонського собору 451 року продовжували вірити в одну божественну природу Христа. І разом із константинопольським патріархом Сергієм він вдався до створення єресі монофелітства, яка була видозміною монофізитства, бо стверджували лише одну волю Христа. Таке тлумачення влаштовувало монофізитів, і сиро-яковіцька, коптська і вірменська церкви повернулися в систему державної релігії Візантії. Однак таке тлумачення, на думку патріарха Софронія, було цілком неправильним. І він оголошує соборне послання синодику, висловлюючи свою незгоду з ученням про одну волю, доводячи прояв двох воль у Христа. Софроній стверджував, що в Синові Божому людська природа і божественна діють невимушено, і що лише з цих дій ми пізнаємо відмінність його сутностей. А наявність однієї волі позбавляє цю відмінність всілякого змісту. Софроній був хоробрим чоловіком і готовий був самотужки відстоювати цю істину до кінця. Та раптом, цілком несподівано, трапився йому в Олександрії єгипетський однодумець, монах і блискучий оратор Максим Сповідник. Про святого Максима Сповідника, одного з найвидатніших отців церкви 7 століття, відомо небагато. Він народився близько 580 року у Константинополі і походив з високопоставленої родини, яка, за свідченням християнських істориків, була ріднею самому імператору Іраклію I. В юності він отримав ґрунтовну освіту, фундаментально вивчив християнське богослів'я і античну філософію. У молоді роки Максим служив при імператорській канцелярії, був першим секретарем імператора Іраклія, а потім входив до складу його радників. Вже у зрілому віці, коли йому минуло 30 літ, він усамітнився в Хризопольській обителі поблизу Халкідона, яка була славна у Візантії своєю богословською школою. Любомудрі здобутки Максима були такими винятковими, що стали відомі не лише у Константинопольській патріархії, а й за її межами. Особливо вражало людей красномовство Максима і його полум'яний талант диспутанта. За рік подвижництва у монастирі проти власної волі він був обраний ігуменом. Хоч при цім, святий Максим так і не прийняв священицького сану, воліючи усе життя залишатися тільки монахом. У 632 році він полишає монастир і рушає до Олександрії, де бере участь у суперечці з монофелітами, знайомиться з Софронієм і стає його другом. Спільно із Софронієм вони перемагають у дебатах з олександрійськими монофелітами. Святий Максим вважає своїм обов'язком спростовувати монофелітське вчення, тому простує до Карфагену, а затим у Європу із проповідями і закликами до православної віри, за якою у Христа є дві сутності і дві волі, причому його людська воля підкоряється його волі божественній і не входить з нею у суперечність. У 649 році його ім'я зазначене серед учасників Латеранського собору, на якому він є референтом папи римського Мартина, котрий так само виступив проти монофелітства. За наказом імператора Константа II, наступника Іраклія, Мартин був заарештований і засланий до Херсонесу, де й помер. Преподобного Максима теж ув'язнили і допитували окремо від папи. Текст допиту дійшов до нас у житті святого Максима, діянні святого Максима з перших вуст, написане його учнем і братом, богословом Анастасієм Апокрисіарієм. Проти Максима було висунуто ті ж самі, що й проти папи Мартина, звинувачення як богословські, так і політичні, буцім їхня діяльність спрямована не на теологічну суперечку, а на розвал держави. Коли ж йому закинули, що він, простий чернець, повстає проти думки п'яти патріархів, що на той час прийняли впроваджуване державою монофелітство, Максим відповів:
«І хоч би ангел з небес проповідував єресь, а я все одно буду відстоювати істину».
Відповідаючи на запитання, чи він погодиться із типосом, взірцем християнської віри, який був виданий за наказом імператора Константа у 648 році, і в якому взагалі заборонялося говорити як про одну, так і про дві волі Христа, преподобний Максим сказав:
«Я думаю не про єднання чи роз'єднання римлян і греків, а про те, щоб мені не відступити від правої віри. І не справа царів, а справа священників досліджувати і визначати спасительні догмати католічної церкви.
Максима заслали до Фракії, звідки він продовжував писати трактати проти монофелітства, використовуючи духовні здобутки видатних отців-пустельників та мистецтво дохристиянської діалектики. Його твори про цілі встановлення царської влади, питання та здивування мали велику популярність серед освічених християн як Сходу, так і Заходу Римської імперії і тим самим розхитували, послаблювали державну політику щодо церкви. У 662 році його привезли назад до Константинополя і виголосили анафему. Спільно із Максимом Сповідником анафему оголосили і папі Мартину, і патріарху Софронію. Потім знову взялися допитувати, піддаючи жорстоким тортурам. Для того, щоб Максим Сповідник не писав свої трактати і не ораторствував, йому відрізали праву руку і вирвали язик. Потім преподобний був знову вигнаний у заслання. Цього разу його відправили до Колхіди, де він змучений і хворий упокоївся 13 серпня 662 року, не дочекавшись 6-го Вселенського собору 680-681 років, на якому було засуджено єресь монофелітів. Собор у складі 170 єпископів затвердив догмат про те, що Ісус Христос як істинний Бог і істинна людина має дві волі – людську і божественну, але його людська воля не суперечить, а підкоряється божественній. Поховали Максима Сповідника у церкві у місті Цагері на півночі Грузії. За переданням, над могилою святого Максима вночі самі собою запалювалися три явлених світильники, а вдень відбувалися дива і зцілювалися усі, хто приходив вклонитися прахові преподобного. Пізніше частину мощів святого було перевезено на Афон до монастиря святого Павла. А церква, де був похований Максим Сповідник, стала основою монастиря його імені. У 2010 році у цьому монастирі під час археологічних розкопок під вівтарними мостинами кафедральної церкви знайдено череп із зображенням Христа. Французькі і грузинські антропологи стверджують, що це мощі преподобного Максима. Святий Максим Сповідник шанується у православній і католицькій церквах. Дні пам'яті – 13 серпня та 21 січня.
Монофелітство та преподобний Максим Сповідник. Українське радіо.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Преподобний Максим Грек.
У 1505 році помирає московський цар Іван III Васильович, і на престол сідає його син Василь III Іванович. Матір'ю царя Василя була племінниця останнього імператора Візантії Костянтина XI Софія Палеолог. Московський цар, вихований матір'ю у великій пошані до грецької культури, справою державної ваги вважав переклад безцінних книг, які Софія Палеолог привезла з собою з завойованого турками Константинополя. Ці скарби духовності, що увібрали в себе мудрість віків, німоцтвували у великих скринях у княжій бібліотеці, так званій «Ліберії». Багато товмачів бралося перекладати їх, але усі переклади і тлумачення виходили недосконалими. І поступово з плином років про ці книги стали говорити, що вони особливі, що в них прихована таємниця. У 1515 році за наказом Василя III було відправлене посольство на святу гору Афон. Московський цар слав подарунки і запрошував до себе умілих, знаючих давні мови кількох перекладачів. Афонські старці вдовольнили прохання царя, але не цілком. Грецьке православ'я у поневоленій турками Візантії ледь животіло, і майстерні тлумачі на той час були рідкістю. Але зважаючи на прохання сина Софії Палеолог, яку на Афоні вважали своєю, бо й у Москві вона веліла називати себе царівною Царгородською, великою княгиною Московською, афонські монахи все ж таки відправили до московського князівства достойного тлумача. Ним був відомий на той час письменник, богослов і монах Михайло Триволіс, відомий в московському князівстві під іменем Максим Грек. Одним з його вчителів був несамовитий монах, блискучий оратор, який прилюдно викривав римських пап, флорентієць Джероламо Савонарола. Обурений пожадливістю і блудом римського папи Олександра VI Борджія, Савонарола безстрашно заявляв:
«Церква-блудниця перед усім світом оголила свою потворність, так що сморід здійнявся до небес!»
Михайло Триволіс прийняв постриг у монастирі Сан-Марко, ігуменом якого був Савонарола, і став активним помічником несамовитого флорентійця у його боротьбі з папством і розпустою італійського суспільства. Після страти Савонароли у 1498 році Триволіс деякий час ще служив у домініканському монастирі, але, бачачи хиби католицького кліру, повернувся до Греції на Афон. Там прийняв православне хрещення і постриг у Ватопедському монастирі під іменем Максим. До Москви Максим прибув у 1518 році і відразу отримав нове прізвисько – Грек. Його ласкаво прийняли, оселили у чудовому монастирі на території Кремля і дали достойне утримування. З життя преподобного відомо, що під час показу царем Василем III його бібліотеки Максим Грек вигукнув.
«Царю, вся Греція не має нині такого багатства, та й Італія так само, бо там латинський фанатизм перетворив на попіл багато творів наших богословів, що були врятовані моїми одноплемінниками від варварів магометанських».
Цар Василь III був надзвичайно задоволений такою оцінкою, і, перекладаючи ці книги на церковнослов'янську, Максим Грек повертає втрачену духовність не лише православним московитам, а й усій православній цивілізації. Однією з перших була перекладена ним тлумач на псалтир, а у 1519-му Максим зробив повний опис бібліотеки московських царів, у тім числі і книг, привезених Софією Палеолог. Переклад і опис був схвалений Василем III і митрополитом московським Варлаамом. Скінчивши роботу, Максим відразу став проситися назад на Афон.
«Скажу своїм одноплемінникам, що світ має царя християнського, сильного і великого, котрий, якщо це буде до вподоби Всевишньому, зможе звільнити нас від тиранства невірних».
Втім, цар попросив Грека іще залишитися і перекласти кілька книг. За іншою версією, істинну причину відмови царя Максиму Греку повідав Іван Беклемішев-Берсень, відомий московський дипломат, який на момент приїзду преподобного до Москви перебував в опалі і царській немилості.
«Не втекти тобі від нас. Є думка, що ти чоловік розумний. Якщо вже сюди прийшов, то вивідав багацько вже наших секретів і можеш розповісти усе там, в інших країнах».
Простіше кажучи, духовна і світська влада побоювалася витоку інформації про московський лад турецькому султану. Окрім того, книги, привезені Софією Палеолог, вочевидь були настільки цінними, що могли скласти інтерес для багатьох державних правителів того часу. Володіння такими книжковими цінностями, а сказання про преподобного Максима Грека стверджує, що московський цар володів святими грецькими книгами, у той час прирівнювалося ледве чи не до володіння великими територіями і давало московському царю монополію на владу духовну у християнському світі. Зрештою, саме переклад тлумачної псалтирії і тлумачного апостола Максимом Греком і їхні розбіжності з тими перекладами, які були зроблені до грецького тлумача, заклали основу розколу російської церкви під час церковних реформ патріарха Никона у 1650-60 роках. Іншою причиною було те, що Максим Грек став свідком неподобств, які творилися з наказу царя у московському князівстві. Преподобний активно підтримав партію так званих некористолюбців серед російського духовенства, що впродовж десятків років виступала проти володіння майном монастирів, проти пільг у обкладанні податком церковників. І за прикладом свого вчителя Савонароли він почав протестувати проти жорстоких порядків, що існували у Московії, про що свідчать твори преподобного, які збереглися до наших днів. Це і «Слово пространно і злагающе з жалостью нестроєння і безчиння царей і властей последнього життя», і «Послання к православним правителям об управлінні і о том, чтобы они судили богоугодно и вместе человеколюбиво», і багато інших. Про цю його практично дисидентську діяльність говорить багато відомих істориків. Наприклад, побратим Тараса Шевченка Микола Костомаров чи російський історик Микола Карамзін, який писав.
«Люблячи заступатися за гнаних, Максим Грек таємно приймав їх у себе в келії і поділяв їхні слова, що ображали царя і митрополита».
Зрозуміло, що така діяльність мудрого і свободолюбивого грека, який серед іншого піддавав сумнів у спосіб постання автокефалії Московської церкви, не могла залишитися безкарною. З мовчазної згоди Василя III у 1529 році Максим Грек був кинутий у темницю Волоколамського монастиря, ряди піддавався тортурам і мукам впродовж 6 років. За указом суду йому ставили за обов'язок нікого не вчити, нічого не писати і не творити, не надсилати і не одержувати послань. По суті, Максиму Греку заборонили все те, заради чого його було запрошено до Москви. У 1531 році, реагуючи на стурбованість долею преподобного усього православного світу, у Москві було скликано собор, який не тільки підтвердив всі інші його провини, а й висунув нові звинувачення. Його обвинуватили у державній зраді і зв'язках з турецьким послом Скіндером, і таким чином зробили зізнавця давніх мов турецького агента. Максимові Греку загрожувала страта, яка була замінена довічним ув'язненням у Тверському Успенському отроч-монастирі. Там у камері сам один він провів понад 20 років. І, напевне, щоб не збожеволіти, Максим склав молитву, яку читав щодень. Він видряпав її на камені, і таким чином вона дійшла до нащадків.
«Не тужи, не печалься і не сумуй, люб'язна душа, про те, що страждаєш без правди від рук тих, від кого належало тобі прийняти всі блага, оскільки ти живилася їхньою духовною трапезою, сповненою Святого Духа, тобто тлумаченням богонатхненних піснеспівів Давидових, котрі я переклав з грецької на російську мову, а тому дякуй своєму владиці і прославляй його, що сподобив тебе в нинішньому житті тимчасовими скорботами заплатити з надлишком увесь борг».
Високоосвічений енциклопедист Максим Грек здійснив великий вплив на розвиток культури Московії, її книжників, як на сучасників, так і на наступні покоління. Відтак Максим був оголошений преподобним, з'явилися сказання про Максима Грека. Твори Максима Грека широко поширювалися не тільки у московській державі, а й в Русі Україні, де особливо популярними були перекладені тогочасною українською мовою праці, надруковані у полемічній «Книзі про віру». Згідно з літописами, у 1551 році за розпорядженням царя Івана Грозного з Максима Грека зняли опалу і дозволили йому проживати у Троїце-Сергієвому монастирі, де він і спочив 21 січня 1556 року. Останні сказані перед смертю ним слова були такі.
«Бачу царицю небесну і мій святий Афон».
Преподобний Максим Грек. Українське радіо.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
І запитав його один із начальників, кажучи: «Учителю благий, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус сказав йому: «Чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Заповіді знаєш: не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, шануй батька твого і матір твою». Він же сказав: «Усе це я зберіг від юності моєї». Почувши це, Ісус сказав: «Ще одного не вистачає тобі. Все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І йди слідом за мною». Він же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав: «Як важко тим, що мають багатство, увійти у Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти до Царства Божого». Ті, що чули, сказали: «То хто ж може спастися?» Він же сказав: «Неможливе для людей, можливе для Бога».
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, ми часто ставимо собі запитання, як нам жити на землі, у цьому злому і гріховному світі. Немовби відповідаючи на це життєво важливе запитання, апостол Павло говорить: «Наслідуйте мене, як і я Христа». Виходить, що Ісуса Христа може наслідувати кожен християнин. І не тільки може, а й повинен. Благовіщення Христа є благовіщення любові Бога до людини і людини до Бога, людей між собою. Як же Ісус Христос втілював це вчення в життя? Бо ж його вчення про любов не було звичайним мрійництвом, що ідеалізує і людей, і саму любов. Він бачив людство в усій його гріховності. Воно для Ісуса Христа – рід лукавий і перелюбний. Ті галилеяни, кров яких пролив Пилат, і ті 18 нещасних, які були вбиті під час падіння Силоамської вежі, не були винні більше за всіх, що живуть в Єрусалимі. Таким чином, він бачить весь Єрусалим у гріху. І у своїх учениках Ісус Христос бачить зіпсованість їхньої природи настільки, що часом йому важко залишатися з ними. Навіть у найтвердішого у вірі апостола Петра він помічає щось злоякісне і навіть диявольське. Хоча Христос ніде з такою виразністю, як апостол Павло, не говорить про первородний гріх, однак він ясно бачить гріховне в людині, тому усі його слухачі – злі. У нього ясне око і на слабкості дітей, яких він дуже любить, на їх вередливість, свавілля і грайливість. В дитячих слабкостях відображається вся гріховність і духовна недосконалість людей. Тому перше його слово до людей було «покайтеся». В любові Ісуса Христа до людей іноді можна побачити деяку стриманість. Він страждає за людство. Його любов несе на собі потаємні рани. Любов Ісуса Христа – це знаюча любов. Але якраз тому, що вона знаюча любов, вона бачить не тільки темне в людському серці, а й бачить людську слабкість і умови, в яких живе людина. Тому Христос забороняє усякий поспішний суд і засудження. Не судіть, щоб і вас не судили. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш? Ісус Христос докоряв своїм ученикам, коли вони хотіли, щоб вогонь зійшов з неба на невіруючі міста. Коли до нього привели захоплену на місці злочину перелюбницю і вимагали від нього її засудження, він дав їм багатозначну відповідь. «Хто з вас без гріха? Перший кинь у неї камінь». Ці слова насичені знанням людини, сповнені життєвості і об'єктивності, і це не просто слова. Це його сутність. Він сам весь у цих словах. Коли воїни плювали на нього і били, і наділи на його голову терновий вінець, він мовчав. Нема нічого красномовнішого за це мовчання. Очі Ісуса Христа бачать крізь покривало людських пристрастей ту глибину, де людина наодинці сама з собою, де вона бідна і гола у своїй незахищеності від тисяч тілесних, душевних і суспільних впливів. І тому Ісус Христос не хоче судити навіть тоді, коли його катують і ображають. Він хоче лише простити, постійно прощати. Не кажу тобі до 7, але до 70 разів по 7. Любов Ісуса Христа до людей полягає в об'єктивному знанні психології людини і причин її дій. Тільки той є цільною, прямою і сильною натурою, хто мовчить там, де шумить натовп. Ніколи Ісус Христос не був більш високим, благородним і героїчним, як під час своїх страждань, коли молився з Христа. «Отче, прости їм, бо не відають, що чинять». Основа любові Ісуса Христа – жалість до людей. Відмінність його любові від гуманізму, мудреців і філософів у тому, що це не просто вчення, але життя і навіть страждання і смерть разом з людьми. Ця любов не просто бачить потреби людини і думає про те, як їй допомогти. Вона входить у ці потреби. Вона не обмежується тільки знанням цих потреб, але бере їх на себе. Любов Христова приймає у своє серце хворих, бідних, митарів і грішників. Тому він так охоче буває серед них. Він кличе їх до себе і сам дозволяє їм кликати себе до них. «Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі». Незадовго до найурочистішого моменту у своєму житті, перед початком пасхальної трапези, він, як слуга, як батрак, як раб, схиляється перед учениками на коліна, щоб вимити їм ноги. Він сказав при цьому, що прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити іншим. Христос хоче прийняти в себе все людське горе і нести його заради спасіння самої людини. Дорогі браття і сестри, ми покликані наслідувати Ісуса Христа в любові, тому ми і називаємось християнами. Любити можна тільки тоді, коли у серці дійсно є любов. Любов, як і віра, дар Божий. У кого вона є, та людина блаженна, а тому, у кого її немає, необхідно просити її у Бога. Без любові життя пусте. Без любові людина не здатна переборювати життєві випробування і перемагати спокуси. Нам слід частіше читати Євангеліє і не стільки розумом, скільки серцем проникати у Христову любов. Наслідувати Христа можливо і в наш час. Вони є серед нас, це обранці Божі, яких світ не знає, але Бог зберігає їх від впливу гріховного світу. Амінь. Проповідь Святішого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.